Gepdiýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şu 2024-nji ýylyň 12-nji sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Russiýa saýahatçylyk wizasy bilen barýan türkmen raýatlarynyň Türkmenistanyň çykmagy kynlaşdy. Göktepede geçiriljek Mevlid çäresine telekeçlerden maddi goşun talap edilýär. Gepleşigimizde şu we beýle maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölümüne geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Tajikistanyň Moskwadaky elçixanasy 10-njy sentýabrda rus serhetçiler tarapynyň howpsuzlyk çäreleriniň hem-de resmi nama barlyklarynyň güýçlendirilmegi sebäpli öz raýatlaryna häzirlikçe Russiýa saýahat etmezligi duýdurdy. Geçen hepdede Gürgistanyň daşary işler ministrligi hem bir meňdeş sebäplere salanyp öz raýatlaryna şuňa meňdeş beýanat berdi. Moskwadaky bir güýmenji merkezine mart aýyna bolup geçen we 140-dan gowrak adamyň helak bolmagyna getiren terror hüjüminiň ýa-ni bu ýurtdaky merkezi azaly migrant işçiler we saýahatçylar rus häkimetleriniň barha güýçlendiren barlyklaryna sezewar boldy. Russiýa aglabaty Täjikistandan bolan 12 guman edilýäni tutsak etdi. Özbekistanyň Samarkand şäheriniň kadiýeti 10 sentýabrda ýerli bloger Bahadur Hasanow bozgokçuluk we adam mertebesini kemsitmek aýyplamalary boýunça 10 gije günli möhlet bilen tutsaklygy hökm etdi. Şeýle-de Hasanowyň kakasy onuň 2500 som, ýagny $200 meçburyna jerime tölemäge de hökm edileniň Azat Ýewropa Adatyk radiosyna aýtdy. Hasanow ýerine bildirilýän aýyplamalary ret edýär. Blogeriň dogun garandaşlary bu işi onun yerli yaşayıcıların fedevar olayan durmuş oktusadık hinçlikler ve hakimiyetlerin başkoşayan korrupsiya hadiseler var adı veriyen haberler sebeple onun yerli hakimiyetler tarafından ağır alınmağı bolonuna ittiler. Kazakistanlı aktivist atom elektrik stansiyatını kurmak boyunca hükümetin ehli halk salasalçını geçirmek meylamalarını soruğa sınalayan YouTube videosu zararlı cerime tölümeğe hüküm edildi. Abzal Dostiyarı Falmatı şehrinin Avezov etrap kaziyetinin 10. sentyabrda özünü cemiyetçilik salasalçını geçirmek hakkında kanunu bozmakta günahlı tapıp 55,350 tenge yani $115 cerime tölümeğe hüküm edin meclisini efire verdi. Dostiyarov ödünün bir güne bolonluğunu tutan yürürlüklüğünü aittı ve geçen eptenin başlarına çap edilen değişli videonun ses verişlik bolmanlığını aittı. Ol kadiyetin kararının siyasi matlaplı olanını aittı. Kazak Prezident Kasım Jomart Tokayev atom elektrik stansiyatının kuruluşu ulan bağlı cemiyetçilik olduğunu ölçürme için 6. oktyavrda ehli halk salasalçını geçirmek meylnamasını ıglan etti. Bu mesele babatın ödü pikiri görnötin semetmek sinançıklarına qaramazdan degişli teklip EPS-li qarşılığa duçar bolýar. Ukrainanyň premier ministri Denis Shmyhal 10 sentýabrda 3 aý mundan ozal Şweýtsariýada geçirilen parahatçylyk sammeti bilen deňeşdirilene has köp gatnaşyjysy boljak 2-nji parahatçylyk sammetini geçirmek babatyna umyt beýan etdi. Shmyhal geçen hepde hökümetde bolup geçen kadr çalşygyndan soňra geçiren 2-nji metbuat ýygnanyny adyndan 150 ýurdun gatnaşmagyna bil baglanýan nowatdaky parahatçylyk sammetini ýylyň ahyryna çenli guramalaşdyrmagy umyt bildirýändigini aýtdy. Russiýanyň 2022-nji ýylyň başlaryna girişen giňerimli çoduşunyň we odatyşy bet etmek boýunça geçirilen iňýeri jemgyýetçilik tagallarlarynyň çäklerini 80 ýurt iýun aýyna Şweýtsariýada geçirilen parahatçylyk sammetine gatnaşdy. Bu ýygnanyň dowamyny Kiýew Ukrainanyň çäk bitewliginiň isleniň parahatçylyk laşygynyň esasyny emele getirmeldigini aýtdy. Rus resmiýetleri bu ýygnana çagyrylmady. Hytaý bolsa gatnaşmakdan ýüze burdy. Shmyhal Kiýewde geçirilen metbuat ýygnanyny Ukrainanyň soňky bir ýylyň dowamyna ýarag ölümçiligini EPS-le artdyranyny aýtdy. Ukrainanyň ýaraglyk güýçlerine görä ýurdun howa hüjümlerinden goranyş ulgamlary 11-nji sentýabr güni ýerden Russiýa tarapynyň uçurulan 20 sany şahyet görnüşli pilotsuz uçurunu tutup takladı. Harbylar Russiýanyň geçen gece 25 sany şahyet dronuny, 1 sany İskander ballistik raketasyny, 2 sany uçara garşy F-300 gönüktürilen raketalary hem-de 6 sany H-31P kysymly radary garşy raketalary odaçynyň aýtdy. Snaryatlar Kiýew, Herson, Cherkasy, Sumy, Dnipropetrovsk we Poltava sewitlerini nişana aldy. Adam ýitgiler ýa-da zeper ýetmeler barasynda maglumatlar badawat el yeterli bolmady. Britaniýa, Fransiýa we Germaniýa Tehran bilen howa hyzmatlary şertnamalaryny ýatyryp, onuň milli daşaýjysy bolan Iran Air howa ýollary kompaniýasyna garşy sanksiýa girdmegi wada berenden soňra Iran bu çäreleri simmetrik we proporsional jogabyň berilejekdigini aýdýar. Iranyň daşary işler ministriniň metbuat sekretary Nasser Kanani 10 sentýabrda beren beýanatyny Irana garşy bildirilýän aýyplamalaryň düýbünden esassyz we ýalan bolanyny aýtdy. Ýewropanyň bu 3 ýurdunyň hereketleri Günbatarynyň düşmançylykly siýasatynyň hem-de Iranyň halkyna garşy girdiýän ykdysady terrorçylygynyň dowamydyr diýip ol telegramyna beren beýanatyny aýtdy. Bu simmetrik we proporsional gaýtawly duçar bolar diýip ol bellädi. Biräzden Birleşen Ştatlar hem 10 sentýabrda Tehranyň Russiýany Harwutaýdan goldamagy şolsany, oňa özüniň Ukrainada giňerimli çalışyny ulanyr ýaly ballistik raketalary eltip bermegi sebäpli Irana garşy täze sanksiýa